Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santo. Mulej Ġesu, xin inti spiegajt l-Iskritturi fit-triq ta' Emmaus ħeġġiġt il-qalb ta' żewġ disċipli. Aħna nemnu mulej illi f'dawk iż-żewġ disċipli hemm jien, hemm int, hemm intom, hemm aħna. Ibgħat il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. Ħalli ħeġġilna qalbna bil-qawwa tal-għaġeb tal-kelma tiegħek. Ħatkun kelma li tinżera f'qalbna, li tikber u tagħmel il-frott. Ibgħat il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. Ħalli f'kull kelma imxandra lilna narfu il-preżenza prezzjuża tiegħek mulej Ġesu. Jew insejħu d-don tal-Ispirtu Santu billi flimkien inlisnu it-talba li għallimna sidna. Missierna, li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sama ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina l-lum, frinna d-nubietna, bħalma naħfru lill-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dinja. Marija, omm il-kelma talla, itlob għalina, fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispirtu Santo. Nagħtikom merħba, intom preżenti hawn fiżikament, imma nagħti merħba l-kol u koll il-daw kolla li qed iseguna permezz tal-paġna Facebook tagħna kif ukoll l-għajn Selmiżi illi qed iseguna permezz ta' Radio Lauretana. U la semmejna l-Facebook ħan nibda naqra bih. Minixxi wieħed devot tal-Facebook ħan kun sinċir, ma peress li għandna il-paġna tal-Knisja tagħna, insomma xi ħaġa tal-lim tinċekċek. Meta sar dak it-terremot, sfortunatament, fit-Turkija u fis-Sirja, fuq il-Facebook bdew iġibu ix-shots ta' diversi kameras qabel u waqt it-terremot. U jien iblaħ li jien għax nimpressjona ruħi xi kultant qatt narhom filli tara blokka appartamenti ma tispiċċa qatt filli dik in-naqra ċaqliqa dik in-naqra teżżiża ta' ftit sekondi u f'daqqa waħda jinżel kollox isu kaxxa ta' suffarini kif ngħidu bil-Malti. Verament titwerwex inta rom, titwaħħax anzi, ila lix mhix kwistjoni li tara bini qed jaqa', imma kwistjoni meta tiftakar illi hemm in-nies ġo dawk l-appartamenti għax dawk kienu kollha shots tal-kameras illi kien hemm fit-toroq. Verament tal-waħx tara il-bini nieżel daqs li kieku nerġa' ngħid kaxxa ta' suffarini u tiftakar illi f'dawk l-appartamenti hemm ommijiet, hemm missirijiet, hemm mulijiet, hemm nannijiet. Jien ma nafx jekk Ġesu kellu xi ħbieb kuntratturi tal-bini, imma li nista' ngħid mill-Vanġelu skont San Matteo illi f'waħda mill-paraboli tiegħu Ġesu juża it-tixbija tal-bini. Imma nafx kemm intom mitħla tal-Vanġelu skont San Matteo, imma l-ewwel parti ija diskors twil li jagħmel Ġesu il-famos diskors ta' fuq il-muntanja. U Ġesu jagħlaq dak id-diskors parabola ċkejkna ħafna meħuda mid-dinja tal-bini. Isimgħuha ftit. Kull milli jisma' il-kelma tiegħi u jagħmlu ikun jixbaħ lill-raġel bil-aqal li bena daru fuq il-blat. Nislet ix-xita, ġrew il-widin, nefħu l-irjieħ u ħabtu fuq dik id-dar. Imma ma waqgħetx għax kellha sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dal-kliem tiegħi u ma jagħmlux, ikun jixbaħ lill-raġel iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. U jerġa' repeti Ġesu, niżlet ix-xita, ġrew il-widien, nefħu l-irjieħ u ħabtu fuq dik id-dar u waqgħet. U kbira kienet il-qerda tagħha. Kemm hija tixbija sempliċi, tixbija meħuda mid-dinja tal-bini li nislhom nifhmu faċilment, ma tixkun perit jew inġinier jew bennej, nafu li jekk tittibni xi ħaġa tagħmilha l-pedamenti sodi, tibni fuq il-blat, ilha li x'meta tibni fuq il-blat kif jgħid Ġesu. Xin jiġi l-moment tal-prova, ir-riħ, ix-xita, it-terremoti, in-nar, id-dar tibqa' sħiħa. Imma ovvjament mill-banda l-oħra jekk tibni fuq ir-ramel mal-ewwel xita, mal-ewwel riħ kollox jitlaq. Jinkelli l-esperjenza s-sena l-oħra meta kont il-Filippini mod diversi djar tagħhom. Ħankun sinċir, laqqas jistħoq ilhom il-kelma djar, speċjalment il-foqra, għax daw fl-aħħar mill-aħħar jibnu berba travetti tal-injam u kollox taż-żingu. U kont ngħid f'qalbi mhux ta' b'xejn, mal-ewwel xita qalila li tagħmel kollox jinġar mhux biss dawn id-djar speċi ta' djar imma bil-familji b'kollox. Tixbija qawwija. Li bija Ġesu jsejjaħ lilna dixxipli tiegħu biex nibnu fuq il-blat. U xi tfisser tibni fuq il-blat? Illi tibni fuq il-kelma tiegħu. Band oħra Ġesu huwa ċarismu, is-smawijiet u l-art jgħaddu imma klimi ma jgħaddix. U allura Ġesu jinkoraġġina, jħeġġiġna biex nibnu id-dar tal-ħajja tagħna, tal-imġiba tagħna fuq il-kelma tiegħu. Intom tafu daqsi kemm il-Knisja, speċjalment wara għal min jiftakar almenu, ma ħafna minnkom tampari ma niftakarx ma naf is-snin ta' wara, snin 70, is-snin 80. Intom tafu kemm il-Knisja wara l-Konċilju Vatikan it-tieni kemm insistiet fuq li nkunu qrib il-kelma talla. U biex ma nkunux ħafna l-bot, nafu kemm id-djoċesi tagħna insistiet matul din is-sena, anzi id-dedikat is-sena pastorali fuq ismieħ tal-kelma talla. Nerġa' ngħid mhux ta' b'xejn u x'hekk ġew ħabtulna u f'isem l-isqof tagħna ħallulna il-Vanġelu skont San Matteo. L-importanza li nkunu qrib il-kelma talla. L-importanza li nisimgħu il-kelma talla. L-importanza li nifhmu kemm jista' jkun il-kelma talla. L-importanza illi naġnu il-ħajja nisranija tagħna fuq il-kelma talla. Jina dejjem ngħid, so jien m'inixi filosofu, nidem bħalkom, dejjem ngħid, jien dak li nisma. Jien dak li nisma. U veru, studjaw ftit lilkom infuskom. Jiena ħafna drabi inġib ruħi nuża kliem naħseb u ħafna drabi niddeċidi skont dak li nisma kontinwament. U allura Ġesù din il-parabola tad-djar tad-dar mibnija fuq il-blat qisu bħal donnu qed iħeġġiġna tinkuraġġina biex inkunu dak li nisimgħu. U speċifikament Ġesù jsemmi dak li għandna nisimgħu il-kelma tiegħu. Tantu hekk illi u propju fuq din il-kelma tal-la nixtieq nagħmel ħsieb x'kejken. Ġesù jinqeda parabola sabiħa oħra biex jinsisti mhux biss fuq ismih tal-kelma tal-la, imma x'għandu jkun l-atteġġjament tagħna meta nisimgħu il-kelma tal-la. Tiftakru wiex il-parabola ta' dak li ħareġ jiżra. Din id-darba Ġesù nesa il-kuntratturi tal-bini u reġa mar mal-bdiewa. Tafu kemm Ġesù juża tixbijat mill-ħajja ta' kuljum tal-Palestina ta' żmienu. Isimgħu ftit il-parabola ta' dak li ħareġ jiżra. U ħudu paċenzja wkoll il-lejla. Isimgħu t-tifsira li jagħti Ġesù. Dakinhar ħareġ Ġesù mid-dar u qagħad bil-qiegħda ħdejn il-baħar. Unġemgħu madwaru ħafna nies li tant illi kellu jitla fuq dajsa u joqgħod bil-qiegħda. Fil-waqt li n-nies għadu bil-wieqfa x-xatt. U kellilhom u kellimhom b'ħafna tixbijat u qal wieħed bidwi ħareġ jiżra. U għaw jiżra xi żerrijat waqgħu mal-modija. Ġewla safar u kiluhom. Oħrajn waqgħu fuq art bil-blat fejn ma kienx hemm ħafna ħamrija u malajr nibtu għax ma kienx hemm ħafna art imma malli telet ix-xemx inħarqu u billi ma kellhomx eruq nixfu. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber u qatilhom. Oħrajn waqgħu far tajba u għamlu l-frott kull waħda 160-30. Min għandu widnejn ħajisba. X'in daħlu d-dar għan naqra t-tieni parti. Id-dixxipli tal-buħ spjaganna din il-parabola u Ġesù jgħidlek isimgħuha. Kull min jisma' il-kelma tas-saltna u ma jifhimix jiġi l-ħażin u jaħtaflu dak li kien miżruh f'qalbu. Dan hu l-inżera fil-modija. Dak li nżera fart bil-blat, dan hu min jisma l-kelma, jilqaħħa malajr bil-ferħ, iżda billi m'għandux eruq fih innifsu, imma hu ta' dak il-ħin malli jinqala l-awċ jew it-taħbit minħabba l-kelma malajr jitfixkel. Dak li nżera qalb ix-xewk dan hu min jisma l-kelma. Imma l-ħsibijiet ta' din id-dinja u l-qerq tal-għana joħonqu il-kelma u tibqa' bla frott. Dak li nżera fart tajba dan hu min jisma' l-kelma u jifhimha u jagħmel il-frott u jagħti minn 100, minn 60 u minn 30. Ġesù jinsisti li l-bidwi dejjem joħroġ jiżra u l-bidli u Alla illi jipprova jiżra dejjem fina il-kelma tiegħu. Il-biċċa l-kbira minna niġu għall-qudies, nisimgħu forsi xi pritka, jew xi erba' f'daqqa bħal dil-ġimgħa, overdose ta' pritki. Aħna qrib il-kelma, ġifieri Alla qed jiżra fil-qalb tagħna. Imma din il-parabola iġġanna namlu eżami ta' kuxjenza fuq il-kif qed nilqa il-kelma iż-żerrija biex inħallija tikber u tagħmel il-frott fil-ħajja tiegħi. Jiena dejjem tolqotni l-ewwel tifsira li jagħti Ġesu taż-żerrija li taqa' fil-modija jiġu l-għasafar u jikluha. Smajtu kif Ġesu jispjega u meta nisimgħu il-kelma ma nifmuwiex u daqs li kieku jiġi il-ħażin ix-xitan, Ġesu jemmen bix-xitan, daqs li kieku jiġi ix-xitan u jisraqa mill-qalb tagħna. Ma nafx jekk kindu ngħidux din il-parabola. Ġesu qed jinsisti mhux biss mela fuq li nisma il-kelma imma fuq li nifhimha. U ħankunu sinċira ma' nanfusna hawn il-buzillis ilha lix il-kelma talla ħafna drabi mhijiex faċli biex tifhimha. Il-kelma talla li spiss per eżempju il-biċċa l-kbira minna nisimgħu fil-qudies jekk speċjalment is-siltiet tal-Antik Testament għax forsi l-Vanġelu tajjeb u ħażin drajnieh. Ma ċertu siltiet meħuda mill-kotba mqazza tal-Antik Testament tisma ma bħal ma ngħidu bil-Malti għax ma nifmux tidħol minn widna u toħroġ minn oħra. L-importanza li nifmu il-kelma ilha għaliex meta ma nifmux il-kelma daqs li kieku jiġi x-xitan u jisraqa minn qalbna. Jien xi kultant, mhux xi kultant, għaddejt dawn l-aħħar 30 sena ta' ħajti dejjem nitkellem fuq ix-xjaten. Għax jistidnuni fl-iskejjel u fil-youth centers fuq ix-xjaten, fuq il-Ministeru tal-Ħelsien, tal-Eżorċizmu, ta'. U ġili għamlu li l-istess domanda, speċjalment meta jkunu dawk it-teenagers naqra kurjużi fuq dal-affarijiet, jgħidu li rrakkontanna waħda fader, hekk xi waħdek, bispeċi ta' ħanwer wirhom. Jien ovvjament qatt ma nirrakkonta xejn. Għax mbagħad jekk nirrakkontahom żgur li ma jorridux billej. Imma dejjem nirrakkontalhom din il-parabola, speċjalment l-ewwel parti. Min isaqsini li hija l-ikbar manifestazzjoni tax-xitan mhuwiex l-ajjat u l-vjolenza u l-istorbju, dak teatrin tax-xitan biex jiġbed l-attenzjoni fuqu u jnessina iċ-ċentralità ta' Kristu f'dak il-mument ta' talb. L-ikbar manifestazzjoni tax-xitan li hija manifestazzjoni sikta, sottili, bil-kwiet, imma super effettiva. Ma jħallinix nifmu il-kelma ta' Alla. Ovvjament, għax hu jaf illi jekk aħna namlu l-almu tagħna blajnuna tal-Ispirtu Qaddis biex nifmu xi ftit aktar il-kelma biex niggustawha u nagħmluha tagħna, jaf li din b'xi mod jew ieħor ser tagħmel il-frott fil-ħajja tagħna. Allura jeqret il-pjanta mill-bidu billi jibla iż-żerrija bħala sfur li jiekol iż-żerrija. Min ma jifhimx il-kelma wa daqs li kieku ġi x-xitan u seraq ilu minn qalbu. Tgħiduli forsi kemm qed tinsisti fuq din il-ħaġa għax tant inħossha importanti. Hawnhekk ovvjament ma nistax nippunta subajja lejkom, naħseb l-ewwel li għandi nippunta subajja lejna li nkunu fuq din naħa fuq dan ix-xatt tal-Knisja, ila lix hawnhekk tifmu responsabilità ta' min jispjega l-kelma illi ifejhem il-kelma, veru jew mhux veru. Ir-responsabilità tagħna, ilha li mhijiex tagħna biss saċerdoti jew min jippritka jew min jgħallem. Ir-responsabilità tagħna illi fiċċo kontana m'għandix professuri, imma l-mulej jitlobna fiċċo kontana nagħmlu dak li nistgħu biex nifmu aħjar il-kelma. Għal-grazzja tal-la, fid-djoċesi tagħna u diversi opportunitajiet, mhux l-ewwel darba li tapinu bħalissa kull nhar ta' ħadd tal-min jixtieq jista' jisma' spjegazzjoni mtawla fuq il-kelma tal-la. Il-lektio divina, l-Bible sharing li nagħmlu fil-Knisja tagħna, illi għadna ma fimniex l-importanza tagħha. Ara kien kun għamlilkom xi festa kollha tiġu, imma xin niġu għall-Bible sharing, insumma ħadd m'għandu żmien, tliet kwarti fil-ġimgħa, imma apparti, mhux qed nikkritika, imma naqra weġa' għandi wkoll. Jiġifieri hawn okkażjonijiet biex nifhmu il-kelma tal-Alla, għall-grazzja tal-Alla llum anki fuq ċertu radijiet. Insibu diversi programmi li jgħinuna nifmu il-kelma tal-Alla. Ila lix meta ma nifmux il-kelma, meta nħalluha tgħaddi ta' kuljum minn fuqna daqs l-ilma fuq il-papri, u daqs li kieku ix-xitan qed jilgħab bina. Qed iċaħħadna mill-grazzja illi nifmu din il-kelma tal-Alla. Din tolqotni ħafna. U l-oħra li tolqotni għax nista' uġili waqgħid fiha jien mhux l-ewwel darba, hija t-tielet spjegazzjoni tant hija sabiħa. Huwa meta nilqgħu il-kelma, nilqgħuha bil-ferħ, nippruvaw nożżuha f'qalbna, imma mbagħad il-ħsieb żejjed fuq lana, fuq il-ġid tad-dinja, l-inkwiet tal-ħajja ta' kuljum, inessina dik il-kelma. Anzi, Ġesu juża dak il-verb preċiż, joħnoq il-kelma. Veru jew mhux veru? Kemm hu aktar faċli tisma' l-kelma u tibqa' dej milli tisma' l-kelma u tipprova tomoda u tipprova tifhimha u tipprova tagħmilha tiegħek mingħajr ma tħalli ir-rutina li toqtonna li kull wieħed u waħda minna għandna tnessina il-ġmiel tal-kelma. Kemm drabi l-inkwiet tal-ħajja ta' kuljum Ġesu jsejjaħdu l-ħsieb żejja ta' x'ħsieb irid ikun hemm dejjem, irridu jew ma rridux. Għax f'dinja qegħdin, imma l-ħsieb żejjed jista' joħnoq il-kelma. Xi kultant ikun sewwa li nagħmlu ftit eżami ta' kuxjenza ebda minni. Kemm intija żmien, kemm nagħti żmien l-ismieħ tal-kelma. Kemm inħalli l-kelma tinżel fil-qalb tiegħi. Ila li Ġesu jwedna illi meta nagħmlu dik in-naqra sforz tagħna dejjem bl-għajnuna tal-Ispirtu Qaddis għax waħedna ma nagħmlu xejn, ma nkawsu xejn. Meta aħna nagħmlu l-isforz tagħna bl-għajnuna tal-Ispirtu Qaddis, il-kelma tal-Alla kapaċi mhux biss tniżżel l-eruq u tkun qawwa fil-moment tal-prova, fil-moment tal-inkwiet, fil-moment tal-mart, fil-moment tal-tiġrib, fil-moment tal-qtieħ il-qalb, imma tkun kelma li tagħmel il-frott minn 100, minn 60 u minn 30. xaħad darba għalljan ki ġesu jgħamil il-preferenzi għax minn 100, sewa, minn 60 u minn 30. Attenti, mux ġesu għet jgħamil preferenzi. Skont iż-żelu, skont l-entuzjazmu, skont il-ħin li natu l-kelma talla daqshekk ieħor ikun abbundanti il-frott spirituali. Il-papijiet kollha, dawn l-aħħar papijiet kollha, Papa Benedittu, Papa Franġisku, kemm insistew magħna. Papa Franġisku aktar sempliċi, u aħna bdejniegħ, sommu Vanġelu żgħir fil-but, kien qallhom in-nies darba, Papa Benedittu li ħarġinna kidba tan sabiħa wara s-sinodu tal-isfijiet dan fit-2008, ilu li għadda. U insista magħna fuq l-importanza tal-kelma talla. Jekk irridu nkunu insara adulti, namlu ftit dak il-pass il-qudiem jeħtieġ li ninfetħu aktar għall-kelma talla. Nerġa' ngħidha mhux kwistjoni li nsiru xi professuri ta'. Imma jkollna qalb miftuħa biex dik il-kelma li nisimgħu fil-Knisja li forsi nsibu ċans anki naqraw xi silta d-dar jew nisimgħu xi spjegazzjoni fuq ir-radju jew nisimgħu xi prijtka biex dik il-kelma tkabbarna fil-mixja nisranija tagħna. Qisna b'għajna taħt il-madmat ta' tradizzjoni xejn pożittiva fil-Knisja għal sekli sħaħ ma kenniex il-kelma talla fil-sinna, l-ebda pajis ma kellu dun istennew is-seklu 16. Il-Bibja kienet bil-Latin għal-qassis imbiss u għal-patrijiet biss jekk kienu jafu jaqraw. Ġifi il-Bibja kienet bogħod min-nies għalmenu bħala kelma miktuba. Ximbagħad kellna l-Bibji fil-knejjes, il-pitturi, l-arti sagra, dak kienet il-Bibja popolari biex in-nies tersaq lejn il-kelma talla. Imma ma nistgħux nieqfu hemm, il-Knisja f'dawn l-aħħar snin insistiet ħafna jekk irridu nikbru fil-fidi nisranija, irridu nkunu nsara miftuħa għall-kelma talla. Sija jekk naqrawha waħedna, sija jekk naqsmuha bħala gruppi, sija jekk naqsmuha bħala assembleja fil-Knisja, bid-diversi modi tant żbieħ kollha utli u validi biex narsqu lejn il-kelma. Ma kinitx imkebsa qalbna huwa jispjegana l-iskrittura fit-triq semmejta fil-bidu fit-talba. Il-kumment taż-żewġ dixxipli Emmaus. Ġesu jsemmi l-kelma u jħossu fejqan fil-qalb tagħhom. Ġesu jispjega l-iskrittura u jħossu ħelsien fejqan ġej mill-Ispirtu Santu ma kinitx imkebsa qalbna. Jekk il-kelma hija l-preżenza ta' Ġesu u jekk jien naqra vers jew paġna jew nofs paġna, jiena nemmen li qiegħed fil-preżenza tiegħu. U jekk huwa verament preżenti, anki jekk ma nifhimx kull kelma li nkun qrajt, ilmu lej ikun qed iwennisni bil-preżenza tiegħu, ikun qed ifejjaqni, ikun qed jeħlisni mill-irbit negattiv illi għandi fil-qalb tiegħi. Jien xi kultant iċemplu li n-nies fada hija berkinna d-dar għax għandna trabbel, hija berkinna d-dar qed nisimgħu l-ħsejjes u ħa nkun sinċir magħhom, ma nlaħħaqx ma' kulħadd. Għax nista' noqgħod barra minn fil-ħodu sa flaġija. Imma ovvjament ma nabbanduna lil ħadd, allura l-ewwel ma nissuġġerixxi ngħidilhom għandkom kelma talla d-dar, għandkom Bibja id-dar. Iwa fader x'imkien għandna ta' oħroġa. Jekk hemm bżonn farfara, għax forsi jkun qed ilha żmien twil fuq l-iskaffa, iftħuha fuq il-mejda tal-ikel u aqraw silta. Iħjar mill-li niġiji nxorta mmur mbagħad f'ħinu u f'waqtu biex nserraħ il-qlub u naħħi l-biżgħat inutli. Imma nidilhom temmen li dik hija l-preżenza ta' Ġesù. Għalfej qegħdin tibżgħu? Araw il-kelma t'Alla. Hija l-preżenza tal-mulej anki jekk ma nifhmuhiex 100%. Għalhekk il-Knisja meta tkellmet fuq ix-xandir tal-kelma waqt il-quddiesa kienet kidbet u nemnuha kull darba li tixxandar il-kelma t'Alla fil-Knisja huwa Kristu nnifsu illi qiegħed ikellem il-poplu tiegħu kemm hija sabiħa. Kemm għandna bżonn fidi aktar qawwija fil-kelma t'Alla. Kemm għandna bżonn niddedikaw ftit aktar ħin tal-ħajja tagħna l-ismieħ tal-kelma t'Alla. Għax hija kelma li ddawwalna, hija kelma li tfejjaqna, hija kelma li tqawwina fit-tiġrib. Fakru f'Ġesù fid-deżert. X'inhi ġarbu x-xitan, Ġesù ħariġlu bil-Bibja. X'hemm miktub qallu fl-Iskrittura? Per eżempju, għandek tadura lill-Alla biss u lilu biss tqim. L-arma li ħares Ġesù kienet il-kelma t'Alla. Tqawwina fit-tiġrib, hija preżenza li jekk għandna fidi kapaċi tħeġġilna lill-qalbna fit-triq ta' ħajjitna. Nirringrazzjaw mulej Ġesù tad-don tal-kelma tiegħek. Inti wetna li kollox jgħaddi. Imma l-kelma tiegħek biss tibqa'. Inti wrejtna li qed inkunu ġġudikati fuq il-kelma tiegħek. Inti wetna li kull min għandu l-kelma tiegħek f'qalbu ikun bena daru fuq il-blat. Ibninna, id-djar tagħna, il-familji tagħna fuq il-blat mulej Ġesù. U mas-salmista nitolbuk u nagħlqu biha u nistqarru li mużbih għal riġlejna il-kelma tiegħek u dawl fil-modija tagħna. U ma San Pietru ngħidulek inti biss mulej għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejja. Gloria lill-Missier u lill-Leban u lill-Spiritu Santo. Fl-isem tal-Missier u tal-Leban u tal-Spiritu Santo. Buonasera.